Ξεκινήσουμε με την καθηγήτρια Φράνσις Κοσταρέλος από το Πανεπιστήμιο Governor State στο Illinois, τον ΗΠΑ, η οποία θα μας αναπτύξει το θέμα γεωργία, τρόφιμα και πολιτιστική κληρονομιά των Ορθοδόξων Χριστιανών σε μια ελληνική αγροτική κοινότητα. Η κυρία Κοσταρέλος, να πω ότι ζει στην Αμερική μεν, αλλά έχει ρίζες από χωριό της κοντά στο Ναύπλιο και περνάει αρκετό καιρό εκεί με πάρα πολύ όμορφες αγροτικές καλλιέργειες και προσπάθειες που κάνει εκεί. Ας αφήσουμε όμως την ίδια μας τα πει.
Με ακούτε, ωραία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε αυτή την ομιλία θα μιλήσω για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις διατροφικές συνήθειες και πώς αυτό συνδέεται με τα πιστεύω και τις πρακτικές των Ορθόδοξων κοινοτήτων. Έχω συλλέξει δεδομένα από εθνογραφική έρευνα πεδίου στη Λέρνα, από τη Λέρνα, μία συστάδα χωριών κοντά στο Άργος, ήδη από την δεκαετία του 2000. Βασίζομαι σε μια μακροχρόνια εθνογραφική έρευνα πεδίου, η οποία βασίζεται και στη δήλωση της Αμερικανικής Ανθρωπολογικής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, την πολιτισμική οικολογία και το έργο μου μαζί με το Ακαδημαϊκό Προσωπικό Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Πολιτικής και Δικαιοσύνης στο Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων περιβαλλοντικών σπουδών. Στην έρευνά μου εφαρμόζω ένα ολιστικό και διαλεκτικό μοντέλο που στρέφει την προσοχή στις κοινές πεποιθήσεις και πρακτικές σχετικά με τη γεωργία και την πίστη, όπως αυτές συναρθρώνονται με τις ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες, τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τις περιβαλλοντικές δυνατότητες. Έτσι, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχω ασχοληθεί με τον συνεχιζόμενο γεωργικό προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εφαρμογή των γεωργικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, τις προτάσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων για τη γεωργία, την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Η έμφαση, ωστόσο, σε αυτή την έρευνα δίνεται στην αυτενέργεια, την εργασία και τη συμβολή των Ελλήνων αγροτών που προσπαθούν να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της γεωργίας για την παροχή και την εξασφάλιση τροφίμων και διατροφικών συνηθειών που προτιμούν οι ντόπιοι σε μια σύγχρονη περίοδο που χαρακτηρίζεται από την οικονομική λιτότητα και την υπερθέρμανση του πλανήτη, που διαμορφώνουν τη ζωή των ατόμων, των οικογενειών και των κοινοτήτων στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια σημεία που προέρχονται από τη δήλωση της Αμερικανικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι μια τρέχουσα πραγματικότητα που μεταβάλλει το φυσικό μας περιβάλλον και επηρεάζει τους ανθρώπινους πολιτισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια κρίση του απότερου μέλλοντος ή ένας μύθος. Μας επηρεάζει εδώ και τώρα, τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένες ανθρώπινες ενέργειες και επιλογές ευνοούν την κλιματική αλλαγή, δίνοντας έμφαση στα ορυκτά καύσιμα ως κύρια πηγή ενέργειας, δημιουργώντας μια κουλτούρα καταναλωτισμού και ευνοώντας πρακτικές χρήσης της γης που υπονομεύουν την οικολογική ανθεκτικότητα. Οι ανθρωπολόγοι αναγνωρίζουν ότι οι ενέργειες και οι πολιτισμοί της ανθρωπότητας είναι πλέον οι σημαντικότερες αιτίες των δραματικών περιβαλλοντικών αλλαγών που παρατηρούνται τα τελευταία 100 χρόνια. Θεωρούμε αυτή την περίοδο ως την ανθρωπόκαινο. Άρα λοιπόν, από το 2015 αντλώ από όσα υπόθηκαν σε αυτή τη δήλωση και συμφωνώ απόλυτα, αποτελήσω απλά ένα απόσπασμα αυτό που σας είπα. Σε αυτή την ομιλία θα συζητήσω για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό όπως ασκείται στη Λέρνα στο πλαίσιο της πολυλειτουργικής γεωργίας, σύμφωνα με την οποία η γεωργία εκτείνεται πέρα από την παραγωγή προϊόντων και τις ανησυχίες για την επιστημιστική ασφάλεια, και περιλαμβάνει την εξέταση της κατανόησης και ερμηνείας σε τοπικό επίπεδο, της διαχείρισης και της κληρονομιάς που εκφράζεται στις γεωργικές πρακτικές και τις γεωργικές κοινότητες. Και θα δούμε πώς αυτό συνδέεται με τη θρησκεία. Ως ανθρωπολόγος που μελετάτε θρησκεία, ήταν πρακτική μου να ασχολούμαι με τη θρησκευτική ιστορία και τον θεολογικό λόγο που σχετίζονται με τις τοποθεσίες του πεδίου ερευνάς μου. Και φυσικά υπάρχει πλούσιος ορθόδοξος θεολογικός λόγος για την οικολογία. Έχουμε λοιπόν το θεολογικό λόγο, έχουμε τις εκκλησίες, αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα βιβλίο του Derek Lemons, το οποίο ονομάζεται Theologically Engaged Anthropology, στο οποίο αναφέρει. Είναι κρίσιμη ανάγκη για συνεργασία θεολόγων και ανθρωπολόγων για να δημιουργήσουν υλικό που οι ανθρωπολόγοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εμβαθύνουν την κατανόησή τους περί θεολογίας. Το βιβλίο αυτό απαντάει στο κεντρικό ερώτημα τι μπορεί να συνεισφέρει η θεολογία στην πολιτισμική ανθρωπολογία, αλλά και το αντίθετο, τι μπορεί να συνεισφέρει η ανθρωπολογία στη θεολογία. Υπό το πρίσμα της συμβολικής ανθρωπολογίας, της πολυλειτουργικής θεολογίας και της ανασκόπησης του ορθόδοξου θεολογικού λόγου, θα υποστηρίξω ότι οι ορθόδοξες ενορίες στην αγροτική Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ρόλο στην ανθεκτικότητα, στην κλιματική αλλαγή και στη διατήρηση των αγροτικών κοινοτήτων. Κάτι που είναι απαραίτητο για την επιστημιστική ασφάλεια. Χρησιμοποιώ για την παρούσα ανακοίνωση τον ορισμό της επιστημιστικής ασφάλειας που χρησιμοποιείται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή από το 2019, σύμφωνα με το FAO. Η επιστημιστική ασφάλεια είναι μια κατάσταση που υπάρχει όταν όλοι οι άνθρωποι, ανά πάσα στιγμή, έχουν φυσική, κοινωνική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα που καλύπτουν τις διατροφικές τους ανάγκες και προτιμήσεις για μια ενεργή και υγιή ζωή. Θα ολοκληρώσω μιλώντας για την ανάγκη για δημόσιο θεολογικό διάλογο και δέσμευση, που θα ζωντανέψει και θα επικοινωνήσει τα νοήματα που ενυπάρχουν στην Ορθόδοξη Θεολογία, με σκοπό την καλλιέργεια ατομικής και συλλογικής οικολογικής συνείδησης, που θα ενθαρρύνει την περιέργεια, τον προβληματισμό, τη φαντασία, τις γνώσεις και τη δράση στους ανθρώπους της υπαίθρου για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου αγροτικού μέλλοντος και κοινοτήτων. Τώρα θα μιλήσω λίγο για τα ευρήματα από την έρευνα στο πεδίο. Το οικοσύστημα της Αγαργολίδας επιτρέπει στους κατοίκους της περιοχής να ασκούν την κηπευτική, την τροφοσυλλογική και την κτηνοτροφία. Το Aegean Strategies είναι μια συλλογή άνθρων που επιμελήθηκαν ο Νίκ Καρντούλιας και ο Μάρκ Σιούτς, περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο που εξετάζει την ιστορία 5.000 ετών της χρήσης και κατάχρησης της γης στην Αργολίδα και μιλάει για τη δυνατότητα τροφοσυλλογής, κηπευτικής και κτηνοτροφίας στην περιοχή. Οι αρχαιολογικοί χώροι των Μυκηνών και της Τίνδας βρίσκονται επίσης στην Αργολίδα και έχουν χαρακτηριστεί μνημεία UNESCO. Το τοπίο περιλαμβάνει σήμερα ελαιόδοντρα, εσπεριδοειδή, ροδακινιές και βερικοκές, κηπευτική μικρής κλίμακας που παράγει λαχανικά που καταναλώνονται σε μεγάλο βαθμό στη Λέρνα και σε χωριά και πόλεις στην Αργολίδα και στην γειτονική Αρκαδία. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες και τα παρεκκλήσια αυθονούν στη Λέρνα. Παντού στο τοπίο βλέπουμε εκκλησίες και πάρα πολλά εκκλησάκια και παρεκκλήσια. Αυτά τα παρεκκλήσια πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται υπόψη σε αυτού του είδους τις έρευνες πεδίου. Εγώ εστίασα και εντυπωσιάστηκα από την αλόγιστη χρήση χημικών ουσιών στην αρχή της έρευνάς μου, τα οποία προμηθεύονταν από τα τοπικά καταστήματα ζωοτροφών ή αγρότες, χωρίς οδηγίες για την ασφάλεια των ατόμων που χειρίζονταν αυτά τα προϊόντα ή χωρίς ανησυχία για τη ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων εδάτων. Στις πρώτες μου συζητήσεις με αγρότες έμαθα ότι για την επιλογή των γεωργικών πρακτικών βασίζονταν κυρίως στην εμπειρία τους και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους ντόπιους αγρότες. Έμαθα ότι οι αγρότες, οι αγροτικές οικογένειες και τα νοικοκυριά έπαιζαν κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση τροφίμων και στη διατήρηση διατροφικών συνηθειών που ικανοποιούσαν τους ντόπιους. Και με την ικανοποίηση μιλάω και για τη δυνατότητα μέσα από τις διατροφικές συνήθειες να τηρούνται και οι ορθόδοξες πρακτικές όπως είναι η νηστεία. Μου κατέστη σαφές ότι η χρήση χημικών ουσιών ήταν μια απάντηση στην πιεστική και αυξανόμενη ανάγκη να βγάλουν χρήματα για να εξασφαλίσουν υλικά που απαιτούνταν για τη γεωργία και να συντηρήσουν τα σπίτια τους, τη γη τους και το χωριό τους. Τον περασμένο Ιανουάριο και Φεβρουάριο, οι Έλληνες αγρότες διαμαρτυρήθηκαν σε δημόσιες πλατείες, συμπαραλαμβανομένες στις πλατείες Συντάγματος στην Αθήνα, για να εκφράσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της οικονομικής λιτότητας, την απώλεια καλλιεργήσιμης γης, ζώων, καλλιεργειών, γεωργικών δομών και εξοπλισμού, λόγω των πλημμυρών και της ξηρασίας. Φυσικά αυτό στη Θεσσαλία είναι πάρα πολύ ορατό λόγω του Ντάνιελ, όπως ήδη αναφέρθηκε. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιδεινώνονται λόγω των μειωμένων επιδοτήσεων, των καθυστερημένων κονδυλίων και αποζημιώσεων από την ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών. Το σύνθημα ήταν «Χωρίς εμάς τι θα φας» στις διαδηλώσεις αυτές των αγροτών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ως απάντηση στο Κοινοβούλιο ότι ενώ τα κονδύλια δεν επαρκούν, υπολογίζει στις εξαγωγές και στον τουρισμό για τη βελτίωση και τη στήριξη της ελληνικής γεωργίας και των αγροτών. Η Ελλάδα καλωσόρισε 29 εκατομμύρια τουρίστες πέρυσι και αναμένει ένα ρεκόρ 30 εκατομμυρίων και πλέον φέτος. Πώς θα εξασφαλίσει ο Έλληνας αγρότης τρόφιμα για τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα, αλλά και τους 30 εκατομμύρια επισκέπτες, χωρίς επαρκή καλλιεργήσιμη γη, νερό και υποστήριξη από την κυβέρνηση για την αποστράγγιση των πλημμυρισμένων χωραφιών, την αποκατάσταση των δομών κλπ. Μέχρι πολύ πρόσφατα, οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι δεν μιλούσαν για την υπερθέρμανση του πλανήτη, την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της. Είναι πολύ πρόσφατες αυτές οι συζητήσεις. Στο βιβλίο «Η ελληνική γεωργία σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον», οι Δημήτρης Διαμιανός και συνεργάτες αναφέρουν. Άνοιγμα παραθέματος. Ιστορικά, το ελληνικό κράτος ήταν διστακτικό στην εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων στη γεωργία, όπως προέβλεπε η πρώτη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Τα μέτρα που προβλέπονταν, είτε αποσπασματικά σε διάφορους κανονισμούς, είτε διάφορα προγράμματα αγρανάπαυσης, είτε πρόσφατα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα, δεν εφαρμόζονταν ευρέως. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας δεν έχουν ακόμη προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία στο κοινό, όπως συνέβη σε αρκετά από τα βόρεια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εισήχθησαν αυστηροί περιβαλλοντικοί έλεγχοι που θα περιόριζαν τη ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας από το περιβάλλον, παρά το πλήθος των μέτρων που εισήχθησαν σε κοινοτικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει ανταποκριθεί σωστά. Τέλος παραθώματος. Αυτό δημοσιεύθηκε το 1998 και βάσει των πληροφοριών που έχω, ισχύει ακόμα η παραπάνω δήλωση. Ενώ οι αγρότες δεν μίλησαν για την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις κλιματικές επιπτώσεις, έχουν υποστεί ακραία κύματα καύσωνα που διαρκούν αρκετές ημέρες, λειψιδρία, καταστροφικές βροχές και χαλαζοπτώσεις, θύελλες σκόνης και την απειλή πυρκαγιών και τοπικών πλημμυρών. Οι παρατηρήσεις μου από το πεδίο σχετικά με την ακραία ζέστη υποστηρίζονται από την ανακοίνωση για την κατάσταση του κλίματος στην Ευρώπη που εκδόθηκε από την υπηρεσία Κοπέρνικους φέτος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2024 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Έγινε το πρώτο έτος με παγκόσμια μέση θερμοκρασία που ξεπέρασε τον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από το πρόβιο μηχανικό επίπεδο. Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν τα θερμότερα 10 χρόνια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το ελληνικό κοινό, η πολιτική και οι δημοσιογράφοι συζήτησαν ευρέως τα μέτρα λιτότητας του 2008 και τις περικοπές για τα κοινωνικά προγράμματα, ενώ αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό τις επιστημονικές αναφορές για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Η οικονομική κατάρρευση και τα επακόλουθα προγράμματα λιτότητας διατάραξαν τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, τους δημοτικούς προϋπολογισμούς, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας. Η νεοφιλελεύθερη οικονομία που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα οδηγεί στην απώλεια εισοδήματος, στη μείωση των ευκαιριών και στη μείωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων της υπαίθρου και των πόλεων. Η πραγματικότητα της διαβίωσης με τους κλιματικούς κλειδονισμούς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις οικονομικές οπισθοδρομήσεις που σχετίζονται με την πιο πρόσφατη κρίση χρέους της Ελλάδας, έχουν αφήσει τον Έλληνα αγρότη σε επισφαλή θέση. Οι αγρότες και οι αγροτικές κοινότητες έχουν αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους Έλληνες εκλεγμένους πολιτικούς. Μέχρι σήμερα, οι γεωργικές πολιτικές στην Ελλάδα δεν λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Τώρα θα μιλήσω για την πολυλειτουργική γεωργία. Τα τελευταία χρόνια έχω εφαρμόσει την έννοια της πολυλειτουργικής γεωργίας στη συλλογή και την ερμηνεία δεδομένων. Αυτό το θεωρητικό μοντέλο χρησιμοποιείται ευρέως για την μεταρρύθμιση των γεωργικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως είπαμε τις αγνοεί η Ελλάδα. Αυτό το μοντέλο, το μοντέλο της πολυλειτουργικής γεωργίας, εστιάζει στις κοινωνικές σχέσεις, στις τοπικές κοινότητες. Το πολυλειτουργικό μοντέλο λέει ότι η γεωργία δεν έχει να κάνει απλά με τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Έχει και μία οικολογική λειτουργία. Δίνει στους αγρότες ένα ρόλο για την οικολογική λειτουργία της γης ως ενδιαιτήματος. Έχει πολιτιστική λειτουργία. Δηλαδή, οι γεωργοί είναι αυτοί που διαφυλάσσουν την αισθητική αξία ενός τοπίου και την ιστορική κληρονομιά, διατηρούν την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών. Αυτοί οι γεωργοί δεν προσφέρουν απλά προστασία της φύσης, αλλά διαφυλάττουν αυτές τις φυσικές δομές. Άρα λοιπόν ο ρόλος τους είναι να διατηρούν αυτές τις περιοχές της υπαίθρου, προσφέροντας και λειτουργίες αναψυχής, όπως είναι το περπάτημα, ο ανοιχτός χώρος, ησυχία, η ανάπαυση. Επίσης, το πολυλειτουργικό γεωργικό πλαίσιο εμπλέκει τους ντόπιους αγρότες στη διαμόρφωση της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής γεωργικής πολιτικής. Άρα λοιπόν, η διακυβέρνηση και η διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής περιλαμβάνει τους αγρότες στο μοντέλο αυτό. Στην περίπτωση της Λέρνας, η πολιτιστική λειτουργία των τοπικών χωριών αρθρώνεται στη διαλεκτική σχέση μεταξύ της ορθόδοξης χριστιανικής τους ταυτότητας και της εργασίας τους για την παραγωγή τροφίμων για τους ντόπιους. Με αυτή την ιδιότητα, οι αγρότες είναι διαχειριστές μιας κληρονομιάς που ενσωματώνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι συνυφασμένη με τον ίδιο τον ιστό της καθημερινής ζωής. Η κληρονομιά, όπως την αντιλαμβάνονται η θεωρία της πολυλειτουργικής γεωργίας και οι πολιτισμικοί ανθρωπολόγοι, βρίσκεται στα υλικά και στα άειλα στοιχεία. Τώρα θα σας μοιράσω κάποια από τα στοιχεία που έχω συλλέξει μέσα από την εργασία μου στο πεδίο. Για να τα δείτε. Σε εμάς τους εφαρμοσμένους ανθρωπολόγους μας αρέσει να αγγίζουμε πράγματα. Άρα, ξαναλέω, η κληρονομιά βρίσκεται στα υλικά και άειλα στοιχεία, στα αρρητά και στα σιωπηρά, στα τρόφιμα που παρασκευάζονται σε περιόδους νηστείας και γιορτής, στο ελαιόλαδο που έχουμε στο σπίτι και που προσφέρεται με αγάπη στο ναό για μια βάφτιση και για άλλους σκοπούς. Βρίσκεται στην επιβλητική εικονογραφία σε όλες τις εκκλησίες της Λέρνας, στα παρτέρια, στα τοπικά λουλούδια που βρίσκουμε στις εκκλησίες της Λέρνας, στα ρούχα που φορούν τα νήπια που τα φαίνουν περήφανα στην εκκλησία τα κυριακάτικα πρωινά, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι νονοί για τη Θεία Κοινωνία. Κληρονομιά είναι οι σταυροί και οι γαλανόλευκοι φιόγκοι και οι γραβάτες που φορούν τα παιδιά, τα οποία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είναι εντυπωσιασμένα, ανήσυχα και σχεδόν πάντα χαρούμενα, καθώς παίρνουν το αντίδωρό τους στο τέλος της λειτουργίας. Η πολυλειτουργική θεωρία στρέφει την προσοχή μας στην κληρονομιά, που είναι κωδικοποιημένη στις συνταγές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των θρησκευτικών και πολιτιστικών προσδοκιών του λαού. Αυτό που σας μοιράζω είναι η συνταγή για τα κόλυβα. Είναι η συνταγή που μου έδωσε η γειτόνισσά μου. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει μνημόσυνο χωρίς κόλυβα. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μιλάει για τα συστατικά που χρειάζονται, αλλά καθώς διαβάζουμε τη συνταγή, γράφει μια χούφτα. Άρα λοιπόν, η συνταγή, για τη συνταγή επαφιόμαστε στο σώμα, στη μνήμη του σώματος. Πόσο είναι μια χούφτα? Διαβάστε τη συνταγή, προσέξτε τι γράφει. Για μας τους ανθρωπολόγους αυτό είναι κληρονομιά, αυτά είναι δεδομένα. Ναι, καλά είναι και τα επιστημονικά δεδομένα, αλλά για τους σκοπούς της ανάλυσης της ανθρωποκένου, μας νοιάζει και αυτό, τι είναι μια χούφτα. Επίσης, μου αρέσει αυτή η φωτογραφία από την Αρτοκλασία, γιατί όπως θα δείτε, το χέρι της κόβει τον άρτο και τον μοιράζει. Αυτό είναι μια δεξιότητα που ανήκει στην πολιτιστική κληρονομιά, στην οποία περιλαμβάνεται φυσικά και η συνταγή για τον άρτο. Αυτό λοιπόν μας λέει η πολυλειτουργική θεωρία. Εκεί στρέφει την προσοχή μας, στα καθημερινά πράγματα. Άρα, όταν μαζεύονται οι Έλληνες και μιλάνε για το φαγητό, μιλάνε για τη φρεσκάδα, την προετοιμασία του, για το πώς θα είναι η διάταξη του τραπεζιού, πώς θα κάτσουν οι άνθρωποι. Μιλάνε για τις κοινωνικές σχέσεις και για τις σημασίες που δημιουργούνται. Θυμάμαι ένας αγρότης που μου είπε ότι δεν θέλω κέρδος.
So, η αξιοπρέπεια, the dignified way of life, is here.
Θέλουν λοιπόν μια αξιοπρέπεια στη ζωή τους. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, έχω μια πρόταση προς τους φίλους θεολόγους. Ας συνεργαστούμε για να ευθυγραμμίσουμε την υπέροχη θεολογία που έχετε αναπτύξει με αυτές τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στις ενορίες και στις κοινότητες. Υπάρχει θεωρία και υπάρχει και ο απλός λαός που ρίχνει τα λουλούδια πάνω στην εικόνα. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται μια ευθυγράμμιση και ενσωμάτωση των διδασκαλιών, των πρακτικών και των πεποιθήσεων του Ορθόδοξου Χριστιανισμού με τα ευρήματα και τους στόχους της επιστήμης του κλίματος. Πώς όλα αυτά θα τα κάνουμε πιο προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους? Αυτός είναι ο στόχος μου, ήρθα με αυτόν τον στόχο. Το έργο που οραματίζομαι είναι διεπιστημονικό, εφαρμοσμένο και θα είναι χρήσιμο τόσο σε κληρικούς και λαϊκούς που κατανοούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια παρούσα πραγματικότητα και ότι το πρασίνισμα της καθημερινής μας ζωής, των σπιτιών, των χώρων εργασίας και των ενοριών είναι σημαντικά πρώτα βήματα για να ζήσουμε στην ανθρωπόκαινο. Στην περίπτωση της Λέρνας, μάθαμε ότι οι τρόποι διατροφής διαμορφώνονται από μια ορθόδοξη χριστιανική κοσμοθεωρία και πολιτιστικές πρακτικές που διαμεσολαβούν στη σχέση της ανθρωπότητας με το περιβάλλον και το Θεό. Υποστηρίζω ότι οι πεποιθήσεις και πολιτιστικές πρακτικές της Εκκλησίας προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στο σημερινό νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, στο οποίο η γεωργία, τα τρόφιμα και οι φυσικοί πόροι είναι εμπορεύματα που υπόκειται στις δυνάμεις της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης, οι οποίες προωθούνται από τους Έλληνες πολιτικούς και οικονομικούς ηγέτες και τις κοινωνικές δομές που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, προκρίνουν τον ατομικισμό και την αλόγιστη κατανάλωση και δεν πληρώνουν μισθούς διαβίωσης και αρνούνται στους αγρότες, νέους και μεγαλύτερους, την οικονομική και τεχνική υποστήριξη που χρειάζονται για να θρέψουν το κράτος, το έθνος μας. Η Εκκλησία είναι σε αυτή την περίπτωση μια ανεκμετάλλευτη πηγή που θα μπορούσε να μιλήσει για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσω, νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους θεολόγους να φέρουν το Θείο προς τους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα και οι άνθρωποι να φέρουν το Θείο προς τους θεολόγους. Αυτή είναι η δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε την καθηγήτρια Φράνσις Κωνσταρέλος. Η παρουσίαση ήταν πολύ έτσι, και ελκυστική και γλαφυρή, γιατί μας παρουσίασες από έρευνα πεδίου και όχι θεωρίες μόνο, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία, γιατί στους οδόντες αυτό που μένει είναι τελικά τι θα μείνει στη χούφτα του κάθε ανθρώπου.
Κυκλοφοράει η χούφτα κάπου, να δείτε. Και η συνταγή της κυρίας.
Μπορούμε να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις, εφόσον υπάρχουν στην πρώτη εισήγηση, για την πρώτη εισήγηση, ερωτήσεις που σχετίζονται από την τοπική κοινωνία, με παραδείγματα από την τοπική κοινωνία και σε συνάφεια με αυτά που ακούσαμε. Έχουμε μια ερώτηση από τον κύριο Ζρούγια, ο οποίος είναι ένας από τους ομιλητές του συνεδρίου. Εδώ οι ντόπιοι τον ξέρουν καλά, αλλά επειδή ίσως εσείς δεν το ξέρεις, Είναι και ασχολείται και με αγροτικά και είναι και πολύ δραστήριος σε πολλά θέματα.
Thank you.
Καλησπέρα σε όλους. Εξαίρετη η ομιλία σας, πάρα πολύ εμπεριστατωμένη σε όλα αυτά που είπατε. Απλά ήθελα να προσθέσω ότι ποτέ δεν ρωτήθηκαν οι αγρότες τι γεωργία θέλουμε. Σε όλα αυτά που λέγανε για τους πολίτες μας. Ποτέ. Αποφασίζαν πάντα οι άλλοι για τους αγρότες χωρίς ποτέ να ρωτηθούν ποιες είναι οι ανάγκες, ποια είναι η καθημερινότητα, ποιες είναι οι αντικειμενικές δυσκολίες. Απλά σας επιδοτούμε. Ερχόταν οι φίλοι μας οι πολιτικοί, λέγανε ωραίες κουβεντούλες, λέγανε τα δικά τους. Ποτέ πολιτικός δεν κάθισε μέχρι το τέλος μιας τηλεδιάσκεψης, συνδιάσκεψης να πάρει το λόγο στο τέλος. Ερχόταν στην αρχή, έλεγε τα δικά του και έφευγε. Το βασικό κομμάτι, άρα οι πολιτικοί μας, ποτέ δεν ρώτησαν τους αγρότες. Λέμε, κάνουμε διαβούλευση, αλλά ποτέ δεν έγινε διαβούλευση επί της ουσίας. Και το δεύτερο, είπατε για οικολογική λειτουργία. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά διαφωνώ με εμένα ότι όλα τα προϊόντα που τρώω σήμερα εισάγονται. Για ποια γεωργία μιλάμε στην Ελλάδα, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων είναι από άλλες χώρες. Μπαίνω μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, έκανα μια έρευνα και κάθομαι και παρατηρώ και βλέπω. Πήγα μια μέρα να πάρω καρύδια. Και βλέπω, ας πάρω αυτό το καρύδι. Made in Moldavia. Πάμε στο δίπλα. Είναι πραγματικότητα αυτά που σου λέω. Πάμε στο δίπλα, made in Τσεχοσλοβακία. Λέω, πάμε πιο δίπλα, made in την Ουκρανία. Βλέπω μια ωραία συσκευασία καρύδι από τον κήπο μας, από τα λοιπά, τα λοιπά. Λέω, επιτέλους, να, ένα ωραίο καρύδι, μια ωραία συσκευασία με ελληνικά γράμματα. Διαβάζω μικρά γραμματάκια, εισάγεται από το Ουσμπεκιστάν.
Lidl is one of the huge
πιστεύω ότι υπάρχει μία αντίσταση και δεν ψωνίζει ο κόσμος από τα Lidl γιατί εισάγουν αρκετά προϊόντα. Ξέρω ότι η τοπική κοινωνία δεν ψωνίζει από τα Lidl, αλλά δεν είναι πραγματικά ελληνικό φαινόμενο. Είναι όλες οι διεθνείς οργανισμοί, οι διεθνείς όμιλοι εκμεταλλεύονται τους αγρότες. Υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση του φαγητού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά να ξέρετε ότι εγώ θα το δω ερευνητικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σας την πρόταση. Και χαίρομαι που ακούω ένα σχόλιο από κάποιον πολίτη, από κάποιον άνθρωπο της τοπικής κοινωνίας. Γιατί ξέρω ότι οι αγρότες δεν συνδιαμορφώνουν την αγροτική πολιτική. Η κυβέρνηση ήξεραν τι είναι η ΚΑΠ, αλλά δεν λάμβαναν υπόψη τους αγρότες. Τι συμβαίνει όμως στο νερό, τι συμβαίνει στον υδροφόρο ορίζοντα, τι συμβαίνει στο έδαφος. Μιλάω για αυτό το βιβλίο που είναι ήδη από τη δεκαετία του 1990. Οι αγρότες κατεβαίνουν στις πλατείες λοιπόν και διαδηλώνουν για να ακουστεί η φωνή τους, με συγχωρείτε. Τι ζητάνε, απλά την αξιοπρέπειά τους, να έχουν αξιοπρέπεια. Αυτό ζητάνε οι αγρότες.
Ευχαριστούμε. Κρίς, ο επόμενος. Just wait for the microphone.
Thank you very much for this.
Ευχαριστώ πολύ. Μου άρεσε αυτό πολύ που είπατε στο τέλος, ότι οι άνθρωποι μπορούν να φέρουν το θείο προς τους θεολόγους. Χαίρομαι πολύ που το είπατε αυτό. Οπότε η ερώτησή μου είναι, με ποιους τρόπους νομίζετε ότι η θεολογία μπορεί και η Εκκλησία να γίνουν λιγότερο ελιτιστικές και να επανασυνδεθούν με την καθημερινότητα του λαού των ανθρώπων. Όχι μόνο στην ημερήσια και εβδομαδιαία εκκλησιαστική ζωή, αλλά εν γέννη στην καθημερινότητά τους, στο τι συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ όπως ακούσαμε, πώς μπορούμε να τα πάμε καλύτερα ως θεολόγοι. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να είχαμε θεολόγους που θα ήταν πρόθυμοι να συγγράψουν έργα που ναι μεν είναι επιστημονικά και θεολογικά, αλλά είναι προσβάσιμα και κατανοητά από όλους. Υπάρχει ήδη ένα πολύ καλό βιβλίο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως οδηγός για τη μελέτη. είναι προσβάσιμο στους ενορίτες, στις ενορίες. Πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν θέματα προς συζήτηση εντός των ενοριών. Και όπως είπα και στην ομιλία μου, πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση μεταξύ θεολόγων και ανθρωπολόγων. Μιλούμε για το γεγονός ότι ζούμε στην ανθρωπόκαινο εποχή. Ποια είναι η δική μας ευθύνη? Πώς μπορούμε εμείς να ευθυγραμμιστούμε ως επιστήμονες με αυτά που χρειάζεται το περιβάλλον, που το καταστρέφει ο άνθρωπος και πού επισέρχεται η πίστη μας σε αυτό? Όλα φυσικά πρέπει να τα κάνουμε με ήρεμο, με καθημερινό τρόπο. Γιατί οι άνθρωποι υποφέρουν και η Εκκλησία κάτι έχει να πει πάνω σε αυτό, κάτι μπορεί να συνεισφέρει. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε επίτηδες με εκπροθέσεως τις ευκαιρίες να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, δημιουργώντας έργα που να είναι προσβάσιμα σε όλους. Και εγώ η ίδια δυσκολεύομαι να διαβάσω επιστημονικά, θεολογικά έργα, παρόλο που το προσπαθώ, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικά για τη δουλειά μου ως ανθρωπολόγου. Τι μας διδάσκει, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ορθόδοξη Θεολογία για την κατάχρηση και την εξάντληση των φυσικών πόρων? Πώς αυτό θα το πούμε με απλά και κατανοητά λόγια σε όλους? Πώς δημιουργούνται τα προϊόντα που χρησιμοποιεί ο πιστός στην καθημερινή του ζωή? Πώς παράγεται το ρόδι που βάζει στα κόλυβα, για παράδειγμα? Πρέπει να υπάρξει μία σύνδεση, όχι μία αποσύνδεση. Η κυβέρνηση το μόνο που σκέφτεται είναι τα 30 εκατομμύρια τουρίστες που θα φέρει. Φυσικά όλοι αυτοί δεν θα γευτούν τις πραγματικές ελληνικές γεύσεις, γιατί πού είναι αυτές, δεν αρκούν αυτά που έχουμε στην Ελλάδα για να τους στρέψουμε. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια ερώτηση άλλη?
Εδώ την κυρία πρώτα και μετά ο κύριος Ζωγιάς.
Δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι ένα σχόλιο και νομίζω ότι συνομιλεί και με αυτό που ρώτησε ο προηγούμενος ομιλητής. Νομίζω ότι είναι δύο οι τρόποι μέσω των οποίων μπορεί και η Εκκλησία και η θεολογία να γιωθεί περισσότερο, να γίνει λιγότερο ελιτίστικη, αλλά και να συνομιλήσει όντως με αυτές τις αγωνίες που συζητάμε τώρα. Ο πρώτος είναι ότι αν δεν έχει πραγματικά δυνατή, συγκροτημένη και μαχητική φωνή εκεί που τα ζητήματα αυτά που συζητάμε είναι τα πλέον άδικα και εκμεταλλευτικά, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Μανολάδας στην Ηλία, όπου έχουμε εκεί πέρα όχι τους Έλληνες αγρότες, οι οποίοι επίσης έχουν τα δικά τους προβλήματα, αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν υποκαθεστώς οριακά δουλείας, δεν γνωρίζουν πότε θα πάρουν τα δεδουλευμένα τους, και μιλάμε τώρα για μια μεγάλη παραγωγή, ας πούμε. Είναι ένα φαινόμενο, το ξέρουμε όλοι, αλλά αλλά σαν να μην μας ενδιαφέρει. Άμα δεν μιλάμε στις χειρότερες περιπτώσεις αδικίας και εκμετάλλευσης, τότε μάλλον δεν σε τι θα μιλήσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν αφορά μόνο στην Εκκλησία και τη θεολογία, αυτό αφορά γενικά στις φωνές, ας πούμε, τις κλιματικά ευαίσθητες, αφορά στις φωνές της ριζοσπαστικής πολιτικής. Δεν υπάρχει ακόμα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ένα συγκροτημένο αφήγημα που να μπορεί να πει στον κόσμο για το πώς πρέπει να φερόμαστε διατροφικά κτλ. Δηλαδή, υπάρχουν και σε χώρες του εξωτερικού αυτό που λέμε ο κανόνας των 100 χιλιόμετρων, ότι είναι παράλογο να τρώμε πράγματα που παράγονται, ας πούμε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι παράλογο να θεωρούμε οι Έλληνες ότι πρέπει να τρώμε 365 μέρες το χρόνο αβοκάντο. Αλλά κανείς δεν το λέει αυτό, ας πούμε. Κανείς δεν δένει μια αφήγηση. Και αυτό είναι κάτι που και η Εκκλησία μπορεί να το κάνει ποιμαντικά, αλλά και η θεολογία. Ότι πρέπει να βρούμε μια αφήγηση για το τι είναι κάπως λογικό να τρώμε, από πού το τρώμε κτλ.
Σε ευχαριστώ. Αυτό το θέμα, this theme, I think will be explored.
Πιστεύω ότι αυτό θα το αναφέρει ο συναδελφός μου, ο καθηγητής κύριος Ντουράντε, ο Σεβασμιότατος. Εγώ θα πω αναφορικά με το ζήτημα το εργασιακό που θίξατε, γιατί το εργασιακό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και υπάρχει τεράστια εκμετάλλευση. Οι μετανάστες κυρίως χρησιμοποιούσαν φυτοφάρμακα με τρόπο που δεν ήταν σωστό όρθο, αλλά και οι τοπικοί αγρότες. Στις ΗΠΑ τα πανεπιστήμια διαχέουν τη γνώση στον κόσμο, στο κοινό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό, να αλλάξουμε την πολιτική και να δώσουμε τις τεχνικές γνώσεις στους αγρότες που χρειάζονται και να βελτιώσουμε τις υποδομές. Μετά τις τελευταίες διαδηλώσεις που ήμουν εγώ στην Ελλάδα, τις βίωσα, τις είδα με τα μάτια μου και συμμετείχα και λιγάκι σε μία από αυτές, εντάξει. Ξέρω ότι τώρα προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στην Ελλάδα, αλλά το εργασιακό, συμφωνώ μαζί σας, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει μια σοβαρή κρίση στη γεωργία. Την αγνοήσαμε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό μας λέει η ιστορία, ότι μπορεί να υπήρχαν οι πολιτικές, αλλά δεν εφαρμόζονταν, δεν υπήρχε σωστή εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας σχετικά με το μεταναστευτικό. Είναι πάρα πολύ άδικο, συμφωνώ μαζί σας.
Μας λέτε εκπληκτικά πράγματα τα οποία μας δίνετε τροφή για σκέψη και συζήτηση. Σε αυτό που λέγατε προηγουμένως, κατά πόσο είμαστε συνδεδεμένοι ο αγροτικός πληθυσμός, ο πληθυσμός της υπαίθρου με θεολογία, θρησκεία, εκκλησία κτλ. Είναι κάτι που σήμερα δυστυχώς το χάσαμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα παλαιότερα χρόνια η σύνδεση ήταν πάρα πολύ απλή. Υπήρχαν τρεις μαγικές λέξεις. Η καμπάνα. Ο αγρότης στα χωριά δεν είχε ρολόγια τότε και άκουγε την καμπάνα να σηκωθεί να πάει να δουλέψει, να βγάλει το ψωμί του. Μετά ήταν ο Σταυρός. Όλοι οι αγρότες έκαναν το Σταυρό τους, τη βοήθεια του Θεού. Πάντα ξεκινούσαν ευλογημένος να είναι ο Κύριος, έκαναν το Σταυρό τους και πριν ξεκινήσουν πάμε. Το μεσημέρι που καθόταν δίπλα στο ριάκι να φάνε αυτά τα εδέσματα τα παλιά, πάντα έκαναν το Σταυρό τους. Και το βράδυ ο Εσπερινός, πάλι η καμπάνα τους έλεγε: σταματήσει τη δουλειά, ελάτε. Και ήταν οι γιορτές της γης, η Μεσοσπορίτσα λέγαμε οι αγρότες. Η συλλογή, όλα αυτά τα πράγματα υπήρχε μια άμεση και στενή σχέση με την Εκκλησία, με την Ορθοδοσία και με την ποιότητα. Οι συνθήκες στο σήμερα δυστυχώς έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Έχουμε απομακρυνθεί από αυτά τα ακούσματα. Άρα η προσπάθεια που λέγατε εσείς, μια επανασύσταση της αγροτικής ζωής με νέους ρυθμούς, με πιο απλούς τρόπους προσέγγισης, η νέα γενιά να μάθει το χθες, να μάθει αυτά τα πολύ απλά πράγματα τα οποία υπάρχουν ακόμη, δεν έχουν χαθεί. Χρειάζεται μια προσέγγιση και μια προσπάθεια διαφορετική να δώσουμε στη νέα γενιά όλα αυτά τα κίνητρα τα οποία τους λείπουν. Τα παιδιά είναι πολύ καλά σήμερα. Αρκεί όμως να τους δώσουμε κίνητρα.
Φωνώ μαζί σας. Το έχω δει με τα μάτια μου. Δουλεύουν πάρα πολλοί νέοι στην Ελλάδα για να φτάσει το προϊόν στην τοπική αγορά, για να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους. Οι νέοι αγρότες, αλλά και οι παλαιότεροι, θέλουν να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους, αλλά ξέρουμε ότι δυσκολεύονται και δεν λαμβάνουν αρκετή στήριξη, κατά τη γνώμη μου. Αλλά και η κληρονομιά που αναφέρατε. Πιστεύω ότι η πολυλειτουργική γεωργία για την οποία σας μίλησα σήμερα, αυτό το μοντέλο, θα μας κάνει να σκεφτούμε ποια είναι η κληρονομιά, ποιες είναι αυτές οι πρακτικές που δεν τις εφαρμόζαμε και τόσο παλιά στο παρελθόν. Εγώ θέλω να αναφέρω μια υποσημείωση στην εργασία αυτή που σας διάβασα. Η κληρονομιά αυτή είναι σε επικίνδυνη κατάσταση. Δεν ξέρουμε ότι σε 10 χρόνια από τώρα θα συνεχίσει να υπάρχει. Αν δεν συμμετέχουμε όλοι μαζί και αν δεν εργαστεί η Εκκλησία και οι απλοί άνθρωποι, οι αγρότες μας, οι οποίοι πραγματικά είναι αυτοί που φέρουν το θείο στοιχείο στην καθημερινότητα και στην Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ.